ዕለት 10 ሸሞንተ ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት ቅድመ ፍርቅ መሓልቲ ልክዕ ሰዓት 11 ፍራቃን በቲ ሰዓት ዝረአይ መትኒ እናመንመነ መላእ ኣካላት ናብ ሙሉእ ለምሲ ብዘብፅሕ ሕማም ዝተጠቅዑ ብወለዶምን ሓኻይምን ኣባላት ስድራ ቤቶምን ናይ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ሓልዩ ማሕበር ኣባላትን ወለንተናታትን ዝተሰነዩ ህሙማን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ጳውሎስ ሻርሻይ ናይ ጉባ ኣዳራሽ ተቐቢሎም ምስቲ ኣብ ልዕሊ ሞት ዓወት ትንሳኣይ ዝዓዘረ ክርስቶስ ምረኻብ ጉዋሂ ናብ ሓሴት ይልውጥ ዝብል ቅውም ሓሳብ ዘማእከለ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፍራንቸስካ ሳባቲኔሊ ኣመልኪተን። ካብቲ በዚ ሕማም ዝተጠቕዑ ህሙማን ብብዝሒ ዝረኣየሉ ክፍለ ሃገረ ደቡብ ኣሜሪካ ዝመፁ ስቃዮም ንመላእ ዓለም ከቃልዑን ብፍላይ ነዚ ዓይነት ሕማም እዚ ብስነ ምርምር ዝተፀንዐ ናይ ገዛእ ርእሱ ዝኸኣለ ሕክምና ኮነ ምንም ዓይነት ፈውሲ እውን ዘይተረክበሉ ክኸውን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ነዚ ሕማም እዚ ኣፍልጦ ካብ ዝሃቡ መራሕቲ እውን ቀዳማይ ብምዃን እዚ ድማ ብዓለም ሓቁፍ ደረጃ ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ሕማም እዚ ፍቱን መድሓኒት ንኽርከበሉ ዝግበር ፃዕሪ ከተባብዕ ዝድረኽ ምዃኑ እንክንገር ኣብዚ ርክብ እዚ ካብ ሰበኻ ኒውዮርክ ዝመፁ ብብፁእ ካርዲናል ቲሞቲ ዶላን ዝተሰነዩ በቲ ሰበኻ ዝመሓደር በዝመትኒ ዘመንምን ሕማም ንዝተጠቕዑ ዜጋታት ኣገልግሎት ካብ ዝህብ ማእከል ክንክን ጥዕና ዝመፁ እውን ከም እተሳተፉን ብፁእነቶም ቅድም ክብል ብዛዕባ ዝመደብ ርክብ ምስ ቅዱስ ኣቦና ኣመልኪቶም ነዞም በዚ ሳሕቲ ዝረአዩ ሕማም ዝተጠቕዑ ከም ሕፍረት እናተራእዩ ብሕቡእ ተነፂልካ ካብ ምንባር ዘጋጥሞም ኩነት ናፃ ዘውፅእ ናይ ተስፋ ርክብ እዩ እንክብሉ ገሊፀምዎ ከም ዝነበሩ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፍራንቸስካ ሳባቲኔሊ ኣፍሊጠን። ኣብ ጎድኒ እቶም ህሙማን ኮይኖም ናይ ባህሊ ጉዳይ ዝሓልሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ጃን ፍራንኮ ራቫዚ እውን ከም እተረኽቡን እዚ ድማ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ነቶም በዚ መትኒ ዘመን ምን ሕማም ዝተጠቕዑ ዜጋታት ቀረባ ብምዃን ሰብኣውን መንፈሳውን ድጋፍ ብምቕራብ ንእተበርክቶ ኣስተዋፅኦ ዘረጋግፅ ምዃኑ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሳባቲኔሊ ኣስዒበን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ነቶም በዚ ሕማም ዝተጠቕዑ እትህቦ ኣገልግሎት ካብ ርሑቕ ዓመታት ዝተበገሰ ክኸውን ከሎ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ጳጳሳዊ ናይ ስነ ምርምር ተቋም እቲ ሽልማት ፒዮስ መበል 11 ነዚ ሕማም ፈውሲ ንኽርከበሉ ብዙሕ ንዝፅዕሩ ዘለዉ ንኽልተ መንእስያት ናይ ስነ ሕክምና ሊቃውንቲ ከም ዝሃበን እዚ ድማ ኣብ ዓለም ናይ ስነ ሕክምና ተመራመርቲ ኣብዚ መዳይ ንኽተባብዑ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ብፁእ ካርዲናል ራባዚ ቅድሚ እትርክብ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ገሊፆም ከም ዝነበሩ የመልክታ። ቅዱስ ኣቦና ነቶም በቲ ሳሕቲ ዝረአይ መትንና መንመነ መላእ ኣካላት ናብ ሙሉእ ለምሲ ብዘብፅሕ ሕማም ዝተጠቕዑ ብወለዶምን ሓኻይምን ኣባላት ስድራ ቤቶምን ዝተሰነይ ህሙማን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ጳውሎስ ሻርሻይ ናይ ጉባ ኣዳራሽ ተቐቢሎም ቃለ ምዕዳን እንክልግሱ ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን ንኹላትኩም ሓደ ብሓደ ኣብዚ ተቐቢለ ብሓባር ብዛዕባ መትኒ ዘመን ምን ሕማም ከነስተንትን እንከለና ደቂ ትንሳኢ ብምዃንና ኣብ ናይ ትንሳኢ ሓሴት ተኣሚና ኢና። ቅድም ቢሎም ዘረባ ንዘስምዑ ክብርቲ ካታንዮን ክቡር ሳቢነን ኣመስኪኖም ነቶም ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ዓለም ዝርከቡ ብስጋን ብመንፈስን ዝሳቀዩን ነቶም በዚ ሕማም ዝተጠቕዑ ኩሎም እውን ሰላምታ የመሓላልፈ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ሓቢረን። መብዛሕትኹም ኣብ ዝርክብ እዚ ንምስታፍ ካብ ርሑቕ ዝመጻእኩም ነዊሕ ጉዕዞ ዝበዳሕኩም ኢኻትኩም ምስቲ ዘለኩም ስቓይን ሕማምን ኣብ ዝምርኻብኩም ቀሊል ኣይኮነን። ታሪኽኩምን ዕለታዊ ስቓይኩምን ዘይሕለል ኣብ ፍቕሪ ዝጸንዐ ሓልዮትን ስንዮታን ወለድኻትኩምን ኣባይቲ ስድራኹምን ሓኻይምኩምን ብዙሓት ወለንቴናታትን ዘቕርቦ ኣገልግሎት ብሓቂ ዝድነቕ እዩ። ናትኩም ናይቶም ስለ ሓልዮትኩም ዝዓዩ ጉዕዞ ብሓቂ ዓቐበት እዩ። ፍቕሪ ግና ኩሉ ክኡል ይገብር። ብዙሕ እዋን እቶም በዚ ሕማም ዝተጠቕዑ ዜጋታት ህይወት ፍርሕን ከቢድ ጾርን ዘሰንዮ ከም ዝነበረን እዚ ድማ ሳሕቲ ዝረአይ ሕማም ብምዃኑ ከም ሕማም ዘይምፍላጡ ድማ ተነፂሎም ንኽነብሩ ተገዲዶምን ንወለዶምን ንደቆምን ብዘጓንፍ ሕማም ክሓፍሩን ዝሓመሙ ደቃቶም ክሓብኡ ንገዛእ ርእሶም ተሓዲቆም ነዚ ኣብ ስድራ ከጋጥም ዝኽእል ሕማም ብዘይ ምንም ዓይነት ሓገዝ ንበይኖም ተሰኪሞም ክነብሩ ዝረአይ እዩ። ሎሚ ንገዛእ ርእስና ንመላእ ዓለምን ከምቲ ናይ ዝርከብ መርሕ ቃል ዝብሎ ሕቡእነት የበቅዕ ንበል። እዚ ቃል እዚ ጭርሓዊ ቃል ዘይኮነስ ሓላፍነት ዝሓትትን ሓላፍነት ዝተሰከመን ኩሉ ከከም ዓቕሙን ሓላፍነቱን እዚ ሕማም እዚ ንምውጋእ ግዴኡ ከበርክት ዝፅውዕ እውን እዩ። ሕቡእነት የበቅዕ ዝብል ቃል ብዓውታ ክንደግሞን ክንጭርሖን ዘብቅዓና እምነትን ሓይልን ኢየሱስ እዩ። ኢየሱስ ኣብ ህወቱ ብዙሓት ህሙማን ተቐቢሉን ስቓዮም ናቱ ገይሩ ካብቲ ዝወርዶም ዝነበረ ሓሳርን መከራን ተነጽሎነትን ኣበርን ከም መርገመ ምሕሳብን በዚ ምኽንያት ካብ ሕብረተሰብ ተነጺሎም ዝነብሩሉ ዝነበረ ፈላላይ መንደቕ ናጻ ክወፁ ገይሩ እዩ። ንኢየሱስ ዝኾነ ይኹን ሕማም ምኽንያት መራኸብ እምበር ምኽንያት ምርሕሓቕ ኣይነበረን። ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነት ህይወት ይራኸብ ክቡር ምዃኑ ኢየሱስ ኣጽኒዑ ብቓልን ብህይወትን ኣረጋጊጽዎ እዩ። ተኣፋፍነት ሓጢኣትን ርኹስነትን ኣይኮነን። ሕማምን ናይ ተኣፋፍነት ምልክት ዝኾነ ነቲ ሰብኣዊ ፍጡር ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነትን ሓለዋትን ይሃሉ ዘለዎ ክብሪ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓብዪ ምዃኑ ከረስዓና የብሉን። ሕማም ናይ ምርኻብን ምትሕብባርን ኣጋጣሚ እውን ክኸውን ዝከኣል እዩ። እቶም ምስ ኢየሱስ ዝራኸቡ ዝነበሩ ህሙማን ዳግም ምውላድ ይስምዖምን ብዝያዳ እውን ዳግም ከም እተወሉ ምስትውዓሉ እውን ይዓስሎም ነበረ። ከም እተፈቕሩን ከም እተኸብሩን ከም እተሰምዑን ይስምዖም ነበረ። ካባኻትኩም ሓደ እኳ ሸኽምን ከበድን ኮይኑ ከይስምዖ ክሕባእን ካብ ካልኦት ክሃድምን ከይሓስብ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ እግዚኣብሔር ክቡራት ኢኻትኩም፣ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ቤተ ክርስቲያን እውን ክቡራት ኢኻትኩም። እቶም ህሙማን ገዛእ ርእሶም ሰዊኦም ወትሩ ኣብ ጎድኖም ኮይኖም ዝድግፍዎም ኣባይቲ ስድራ እንተዘይህልዎም ብሓቂ እቲ ሕማም ዘሕድረሎም ተነጺልካ ናይ ምንባር ጸገም ከሰነፍዎ ኣይመኽኣሉን። ንስኻትኩም ኣባይቲ ስድራ ናይቶም ህሙማን ጉዕዞ እተሰኒዩ ኢኻትኩም። ኣደን ኣቦን ኣሕዋትን ኣሓትን ደቅን ኣቦ ስድራን ኣደ ስድራን ብዘይ ስምዑለይን ረኣዩለይን ነቶም ህሙማን ኣባላት ስድራኹም ኣብቲ ጽንኩር ጉዕዞ ብዙሕ እዋን እቲ ጉዕዞ መሪር እውን እንተኾነ ኣብ ምስናዮም ኣብ እተርእይዎ ተወፋይነት በርትዑ እብል በይንኹም ከም ዘይኮንኩም ከረጋግጸልኩም እፈቱ። ብሕፍረትን ተስፋ ቁርጸትን ፈተና ኣይትሰነፉ። ስድራ ቤት ናይ ህይወትን ክብርን ሓላፋዊ ስፍራ እያ። ንስኻትኩም ናይ ተቐዳማይ ናይ ምንባር ውሕስነት ዝኾነ ደረጃ ንሱ ድማ ናይ ምትሕብባርን ምትሕግጋዝን መርበብ ኣብ መንጎ ስድራ ቤት እተቕሙ ኢኻትኩም። ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኢዛቤላ ፒሮ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ነቶም ሓኻይምን ናይ ክንክን ጥዕና ሰብ ሙያን ወለንቴናታት ኣብ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕናን ነቶም ብመትኒ ዘመን ምን ሕማም ዝተጠቕዑ ህሙማን ጉዱሳትን ከምኡ እውን ናይታ ካብ ስቓይ ሓፍ ዘብል ቤት ሕክምናን ናይ ቅድስቲ መንበርን ስነ ምርምራትን ነቶም ገና መድሓኒት ዘይተረኸበሎም ሕማማት ፈውሲ ንምርካብ ዝግበር ጻዕሪ እተበርክቶ ድጋፍ ዘገልግሉ ኩሎም ዘበርክትዎ ኣገልግሎት ኣዝዩ ኣገዳስን ኣድላይን ምዃኑ ጠቒሶም እትህቦ ኣገልግሎት ክቡር እዩ። ስለምንታይ ናይቶም ኣባኻትኩም ዝውከሉ ኣባይቲ ስድራ ህሙማንን ናይቶም ናይ ህሙማን ተስፋ ብተግባር እተነቓቕሑን ተስፋ ጭቡጥ እትገብሩ ኢኻትኩም። እቲ ከምዚ ዓይነት ሕማም ዘንብሮ ብድሆ ንምብዳሕ እተቕርቦ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት እግዚኣብሔር ይባርኮ። ንስኻትኩም እውን ናይቶም ናይ ህሙማንን ናይ ኣባይቲ ስድራን ተስፋ ከይቈርጹን በቲ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዓቐን ሰብ ዘይብሉን ክብሪ ሰብ ዘየማእክል ንዝመስል ዘሎ ማሕበራውን ሕክምናውን ብድሆ ንምግጣምን ምስናፍን መልክታዊ ነጥብን ኣብነትን ኢኻትኩም። ኣብ ሕማም ድኽነት ክውሰኾን ብሕማም ምኽንያት ኣብ ኣባይቲ ስድራ ዘጋጥም ምፍልላይን ኣብ ሓፈሻዊ ትርጉም ህይወትን እማነይ ምጥፋእን ምዝውስኾ ኩሉ ከቢድ ይኸውን። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነት ናይ ምትሕብባር ተቋማትን ብሄራውን ዓለምለኻውን ናይ ደገፍ ማሕበራት ኣገልግሎት መሰረታዊ እዩ። ናይተን ኣብ ተስፋ ቀቢፅነትን ትርጉም ስእነትን እዋን ቀሪበን ዘጸናንዓ ናይ እግዚኣብሔር ኣእዳው ይኻትኩም። መሰሎምን ክብሮምን ይግባእኒ ናይ ዝብል ناي هموم عن دمتي إيخاتكم مسبلو ندم أبتقو بأيز ترخبو ناي سنحكمنا لك أونتن تمر عمرتن ناي سنمتني مرمرن حكمنا لك أونتي أون نزقبرو سنمرمرا وتعري أمسكينوم أبتي ناي زوم لك أونتي تعري ناي دوم هموم عن تسفى زيتان تلتال مخوانو قليصوم نتي سبك مودع أزر إن زنت لن بحلي بناي هيوة بحلي نمبدح زقبرو تعري أجزي أبهر يباركو بيلوم زتخبركم أحواتن أحاتن عبي تسفون وعن محبر السبب إخاتكم كنت هيواتكم سقعيكم نايتي تسفى أوزت أقونا كريستوس يوم سكرنت يخون بسقعي زملكات فرياما أبزخونا سناي مقدي حبيرنا نقوعز نخلاتكم أمسقن كمتي أنا سليكم زتسليو حدرا سليم سلايد ما أيتر السعو بيلوم هاريو براكي هبوم زلقسو معدان كمزت تقاللو لأختقازتنا راديو فاتيكان بيرو حبيرن.